Lauksaimniecības zemes tirgus ir likumā regulēts un šo zemi tā vienkārši nopirkt un pārdot nevar. Uzsver Latvijas zemes fonda vadītāja Ina Alksne sakot, ka zemes fondam ir pirmspirkuma tiesības. Viņa brīdina cilvēks un lūdz pievērst uzmanību dažādām niansēm, ja kāds piedāvā iegādāties no jums lauksaimniecības zemi. Pirmkārt, jāpievērš uzmanība, ja vēlaties pārdot visu īpašumu, bet jums piedāvā šo darījumu sadalīt vairākos līgumos.
Tas rāda jau, ka kaut kas ar to darījumu nav īsti kārtībā. Otra lieta, ko sola šie aktīvie uzņēmēji, viņi piedāvā augstu tirgus cēnu, tūlītēju samaksu un dažādus labumus. Šeit arī vajag tomēr meklēt, pārliecināties, vai tā ir patiesība, un salīdzināt, kaut vai piesaistīt savus bērnus, kaimiņus, painteresēties, zemes fondam pajautāt. Trešā lieta, vajag uzmanīgi rūpīgi lasīt līguma nosacījumus. Jo nereti šajos līgumos mēs esam redzējuši, ka tiek iekļauts arī soda naudas. Gadījumā, ja jūs pēkšņi pārdomāsiet.
Vēl viena būtiska niance, kuru zemes pircēji nepasaka, ja zemi iegādājas ne lauksaimnieki, tad tās pārdevējam jāmaksā 20% iedzīvotā ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma. Nereti, kad pienāk rēķins, tad nauda jau ir iztērēta un valstī nodokli samaksāt ir grūtības. Uz jautājumu, kādi cilvēki visbiežāk kļūst par negodīgā darījumu upuriem, Ina Alksne pauž šādi.
Tie pārsvarā ir jau gados vecāki cilvēki. Lielākoties tie, kas dzīvo pilsētās, bet pieder īpašumi kaut kur ārpus pilsētām, tie ir mantotie īpašumi, un paši viņi ar lauksaimniecību nenodarbojas. Citreiz īpašumi ir iznomāti, citreiz nav. Lielākoties cilvēki tiek uzrunāti diezgan agresīvi zvanot, vai arī vienkārši visās paskastīties pēc kārtas tiek liktas vēstulītes, uzaicinājumi, ar ļoti labas cenas piedāvājumu, un ja tajā brīdī cilvēkam tiešām ir nepieciešama kādu finanšu resursu, viņš varbūt pat nav līdz tam domājis par savu īpašumu pārdošanu. Un tad jā, te ir labs piedāvājums, kāpēc ne?
Zemes fonds palīgā saucienus saņem regulāri. Dienā vismaz viens vai vairāki cilvēki zvana un lūdz fonda konsultāciju, kā šādā situācijā rīkoties. Zemes fonds var mēģināt stāties pircēja vietā, bet te jārēķinās, ka fonds nevar mainīt līguma cenu. Ieguvums šajā gadījumā, ka pārdevējam nebūs tad jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Lauksaimnieks Andris, kura vārds un balss ir mainīta, pamanīja šādu nelikumīgu schēmu un vērsās zemes fondā pēc konsultācijas. Viņš no kaimiņa ilgus gadus īrēja zemi, bet kaimiņš pēkšņi to pārdeva. Medijos Andris pamanīja informāciju, ka šādas nelikumīgas schēmas tiek īstenotas un sāka aizdomāties. Palūdza kaimiņam parādīt zemes pārdošanas līgumu.
Palasīju un man likās tādi daudz teikumi. Tādi. Nu, tieši tā kā tur tajā schēmā ir rakstīts, tādi tur arī apmēram atsogļojās. Pirmām kārtām jau tos īpašnieks viņi apmāna. Tur jau tā likumdošana jau nezinu. Šajā gadījumā arī ienākuma nodoklis 20%, tad viņš jau, es saprotu, ka tur nav informēts. Citātai līguma rakstīts, viss samaksā visas nodoklis, bet nekas jau cilvēkam neizskaidrots. Faktiski, kuram tad patīk, ka ienāk viņi nozarē par spekulantu. Kā kādreiz teica, un tagad visi biznesmeņi, bet kādreiz bija spekulanti, un tā es arī nosaucu.
Arī zemnieku saimniecības pīlāģi, finanšu direktors un biedrības zemnieku saima valdes loceklis Edgars Putra uzsver, ka lauksaimniecības zemes pārpircēju aktivitātes ietekmē godīgu konkurenci un tirgus cenu.
Viņi ir bijusi visu laiku tā praksa, kad ir šādi tirgus dalībnieki, bet viņi īpaši izteikti ir tagad pēdējā laikā, jo kopš mums inflācija ir ļoti liela, tad daudz cilvēki izvēlas savus brīvos naudas līdzekļus ieguldīt zemē, jo zemē vērtība nekritīs, bet pašai naudai vērtība jau paša, zinām, 22-20% šobrīd inflācija, kas nozīmē, ka naudas vērtība to, ko varēja nopirkt vakar, jau rītdien vairs nevarēs par to pašu naudu nopirkt. Tāpēc es pieļauju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc šobrīd aktīvi iegūt šo naudu tieši arī lauksaimniecības zemē.
Tas savukārt krasi ietekmē lauksaimnieku dzīvi, jo zemes pārdošanas cena un nomas maksa aizvien pieauga, un konkurencē par zemes iegādi piedalās ne tikai lauksaimnieki, bet arī nekustamā īpašuma uzņēmumi un investīciju fondi, kas naudu nopelnījuši darbojoties citā jomā un nu brīvos līdzekļus iegūda lauksaimniecības zemes iegādē. Linda Zelāne, Latvijas Radio.